Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 5-noyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
terrorizm, bugungi kunda terrorizm bu aynan din mansubmas, bu dini terrorizm. Hozirgi paytda islomik terrorizm degan gaplar ham chiqadi. Lekin buni biz ishonch bilan aytardikki, bu dini terrorizm. Ikkinchidan bu milliy terrorizm emas.
Vatan hissi yetishmasligidan, bu o'z millatiga bo'lgan hurmat, boshqa bu hammasi buni tagida yotadi. Ular bularni shu o'ziga jalb qilib
balki vatandoshga o'xshagan jamiyatlarda bir kamchiligi ham shu. Kamchiliklarni ham aytib o'tish kerak. Biz o'zimizga bir o'rindosh tayyorlanmadik yoshlar tarafidan. Vaqt bo'lganda biz o'zimizga bir dasturlar
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozining qadrli muxlislari. Biz Washington choyxonasining maxsus sonini olish uchun bugun Nyu-York shahriga keldik. Afsuski, yaxshi munosabat bilan emas. 31-oktyabr kuni bu yerda o'zbekistonlik Sayfullo Soipov ismli shaxs Manhattan shahrida velosipedchilar ustiga yuk mashinasida bostirib borib, kamida 8 kishining hayotiga zomin bo'lgan, 10 ortiq odam yaralangan. Mana shu ishda, demak, o'zbekistonlik bir shaxs ayblanmoqda. Mana shu haqda gaplashish uchun bugun Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar jamiyati faollarini yig'ganmiz. Oldimda taniqli rassom Xurshid Nazirov va vatandosh jamiyatining yetakchilaridan biri Norxo'jaka Sodiqov va huquqshunos, ayni paytda moliya bo'yicha mutaxassis Suhrob Ismoilov. Demak, bugungi dasturimizda mehmon bo'ladilar. Dasturimizga xush kelibsizlar.
Rahmat.
Kelinglar, mana shu suhbat boshida bitta savol. Shu Nyu-York shahrida mana shu terror xuruji sodir bo'lganda va aynan o'zbekistonlik bir shaxs buni amalga oshirgani haqida birinchi marta o'qiganingizda yoki eshitganingizda xayolingizga nima keldi?
Kutilmagan narsa bo'ldi, hech bu holatda o'ylamagan edik. Chunki bundan oldin ham vatandoshlarimizda ayrim kamchiliklar, terrorchilik guruhiga qo'shilishga harakat qilgan voqealar bo'lgan. Harakatlar bo'lganu bunaqa terrorizm bilan hech kim shug'ullanmagan edi. Bu birinchi holat. Buni eshitganda hamma hayron. Bu juda shum xabar tez tarqaldi. Juda tez tarqalib, hamma hayratda nima qilsak bo'ladi, voy tobba, shunchalik ham darajada bo'lamizmi deb hamma qo'rqib, xavotirlanib, yig'laganlar, xijolat bo'lganlar bor. Ayniqsa onaxonlar xafa bo'lib yig'laganlari bor. Shunchalik noshukurchilik qildik deb o'ziga olgan. Lekin buni alohida aytib o'tish kerakki, terrorizm, bugungi kunda terrorizm bu aynan dinga mansub emas, bu diniy terrorizm. Hozirgi paytda islomik terrorizm degan gaplar ham chiqadi. Lekin buni biz ishonch bilan aytardikki, bu diniy terrorizm. Ikkinchidan, bu milliy terrorizm emas. Ne tushunchamcha, buni ham biz yaxshi anglashimiz kerak. Bu bir O'zbekiston millatiga mansub insonning terrorizmi emas, bu umum bashariy terrorizmning bir ko'rinishi, shunda bizning o'zbekistonlikning ishtiroki. Shu nuqtai nazardan men tushundim, lekin buni tushunish ham juda qiyin, qattiq ta'sir qiladi.
Dastlab mana shu xabarni eshitganda odam albatta karaxt holiga tushadi. Nega bunday bo'ldi? Nimaga unaqa begunoh odamlar halok bo'ldi? Keyin ma'lum bo'lishicha u o'zbekistonlik ekanligi nima bo'ldi? Ma'lum bo'ldi. Bu yana ham hayratga soldi bizani bu kutilmagan narsa. va endi oilamiz uyga boshqa tanish bilishlar hammasi endi nima bo'lar ekan degan xavotirga ham tushib qolishdi, chunki kirish chiqish boshqa bu nima bo'lar ekan, bu yoqda mana green card masalasi nima bo'lar ekan, juda ko'p shov-shuv bo'ldi. Bu albatta juda noxush xabar bo'ldi bizga.
Men juda ham bir tez xayolga kelgan shu voqeani eshitgandan keyin 3-4 ta xulosa aytib o'tadigan bo'lsam, xulosani birinchisi bu inson faqat o'zini bir sodir qilgan harakati bilan, amaliyoti bilan qanchalik boshqa odamlarga, o'zi umuman tanimagan, ko'rmagan minglab insonlarga qanaqa bir zarar yetkazib qo'yayotganligini, uni hech qanaqa bir din bilan, hech qanaqa bir maqsad bilan, aqida bilan oqlab bo'lmasligini qanchalik tushunib qilayotgan ekan degan birinchi xayol kelgani. Ikkinchisi, qanday qilib o'zbek hamjamiyati, shu AQShda yashab turayotgan o'zbek hamjamiyati vakillari sifatida biz xalqimizni umuman bu voqeaga aloqasi yo'qligini va o'zimizni qanchalik kuchli yutuqlarimiz, yaxshi tomonlarimiz mana shunaqa voqea bo'lganiga qaramasdan g'urur bilan mag'rurlanib o'sha o'zimizni bir hurmatimizni yo'qotmasdan, o'zimizni kamsitilgan his qilmasdan yura olishimiz uchun qanaqa bir reaksiya qilishimiz lozimligini o'ylab boshladim. O'zimizni shu yosh o'zbek professionallari tashkil topgan guruhimiz bor, tez-tez uchrashib gaplashib turamiz. Ular bilan shu masalalar to'g'risida shu zahotiyoq gaplashib boshladik. Birinchi kelgan reaksiyalar mana shu bo'ldi. Va albatta Xurshid aka aytib o'tganlaridek, hozirgi Amerikani yangi rahbariyati, siyosiy rahbariyati oxirgi yillarda salgina qattiqqo'rroq bo'lishga harakat qilayotgan muhojirlarga nisbatan siyosatida bu yana bir uzrli sabab sifatida juda ham qo'l kelishi ishlatilishi mumkinligi va shuni oqibatlari ko'z oldimga keldi.
Bu bunday fojianing paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan omillar nimada deb o'ylaysiz? Chunki o'zbekistonlik yoki o'zbek millatiga mansub odamlarning terror xurujlariga yoki shunaqa terrorchilik ishlarini rejalashga aloqadorlik holatlari afsuski birinchi marta emas. Ayni paytda O'zbekistondan Amerikaga kelib yashayotgan bir necha shaxs AQShda hozir hibsda, terror xurujlarini amalga oshirishda yoki Islomiy davlat guruhiga qo'shilishda ayblanib hibsga olingan, qamoqqa hukm qilinganlar bor yoki Rossiyada yuz bergan oxirgi bir xurujda ham qirg'izistonlik lekin o'zbek millatiga mansub bir odam ayblandi. Ya'ni bu holat go'yoki bir yagona bir misol emasdek. Mana shu xorijga chiqqan o'zbek muhojirlarining qanaqadir radikallashib boshqa bir oqimlarga yoki g'oyalarga berilib ketishining asosiy sabablari nimada deb o'ylaysiz?
Endi bu mana Rossiyadan ham shu islomiy guruhga qo'shilib ketgan nimalar bor, vatandoshlarimiz bor. Ba'zilari bular moliyaviy qiyinchilikdan, ba'zilari shu vatan hissi yetishmasligidan, bu o'z millatiga bo'lgan hurmat, boshqa bu hammasi buni tagida yotadi. Ular bularni shu o'ziga jalb qilib pul orqali, boshqa orqali qilib nima qilgan. Keyin yana bir narsa bor, bu o'zini o'sha ma'naviy yetishmovchiligi ham sabab bo'ladi bu narsaga.
Bu masalani tagini chuqurroq anglaydigan bo'lsak, bizni millatimiz bag'ri keng, mehridoriya millat. Hech qachon bizni millatda O'zbekistonda hattoki yosh bolalar urushganda ham bunaqa qattiq urushi birovga tan jarohati yetkazadigan millat emas. Juda tolerantni mehridoriya millat. Lekin boshqa davlatga chiqqandan keyin yolg'izlanib depressiyaga tushyapti. Ya'ni ma'naviy boylik yetishmayapti. Bu ma'naviy boylikni oziqani yetkazish uchun chetda kuchli diasporalarimiz bo'lish kerak. Bu diasporalarimiz o'sha vatanda yetishmagan narsalarni ma'rifat bilan, ilm bilan, uchrashuvlar bilan kelib dardlashib, suhbatlashadigan joyi bo'lish kerak. Amerikaga kelgandan keyin yolg'izlanib qolyapti bizning vatandoshlar.
Suhrob aka, sizning fikringiz qanaqa?
Men shu suhbatdoshlarimiz yuqorida aytib o'tilgan fikrlariga qo'shilgan holda sal umumiylashtirib, iloji bo'lsa guruhlarga bo'lib, turli xil maqsadlarni yoki sabablarini, ostida yotgan sabablarni bir og'iz aytib o'tmoqchi edim. Chunki bilishimcha juda ham serqirra bo'lgan, murakkab bo'lgan muammo haqida gaplashyapmiz. Oxirgi kunlarda ham mana juda keng muhokama qilinyapti turli ommaviy axborot vositalarida, o'zimiz ham fikrlar bildiryapmiz, lekin agar xolis qaraydigan bo'lsak, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, har bir fikr bildirayotgan odam muammoni faqat bitta sababini, bitta faktorini aytyapti. U muammoga olib keladigan bitta qismini aytyapmiz. Chunki hammasini baribir o'tirib, tushunib, analiz qilishga, bir tahlil qilishga ma'lumki bizga hali sal vaqt kerak bo'ladi. Bu birinchi bunaqa hodisa bo'lmayotgan bo'lsa ham, Lekin hozirni o'zida bir necha bir umumiy faktorlarga men e'tibor qaratishni lozim topardim. Birinchisi mana Norxo'ja aytib o'tdilar, men shu fikrdan bir iqtibos keltirmoqchiman. Bunaqa odamlar ko'pincha jamiyatdan ajralib qolganday bo'ladi, o'zlarini bir izolyatsiyada tushib qolganday dardini hech kimga bir ayta olmay yurish seziladi deyilyapti. Boshqa tarafdan boshqacha holat ham bo'lishi mumkin. Bunaqa odamlar bir qarashda tashqarisida juda ham suhbatchan, yaqinlari bilan bir muomala qiladigan, masalan, mana Soyibning o'zini Agayoda birga yashagan, Floridada yashagan qo'shnilari, mahalliy amerikalik qo'shnilari juda ham ijobiy tasvirlashdi. Juda ham qo'shni sifatida eng zo'r qo'shnilarimdan biri edi, yaxshi inson deb ta'rifladi. Men aminman, shu bola ham qanchalik hozir adashganligi ko'zga tashlanib qolayotgan bo'lsa ham, qanaqa bir ahmoqchilik qilgan bo'lsa ham, yoshligida xuddi boya biz bu suhbat boshlashdan oldin tavsiyalarni gapirib o'tirganimizda, odobnoma darsiga borgan, yaxshi oilada katta bo'lgan, mahallada katta bo'lgan. O'sha biz hammamiz ijobiy ta'sirlarni olib o'sadigan muhitda katta bo'lgan. Men bunga aminman. Lekin qayerdadir bir vaziyat o'zgarganda miyasi bu tomonga qarab ketib qolgan. Shuning uchun biz farzandlarimizni yoshliklaridan qattiqroq bir ushlab, o'sha ma'naviy bo'shliq sodir bo'lmasligini oldini olib, odobnoma darslari, dinimizning asoslari, oilani muhitini yaxshi bir qilib o'rgatishimiz mumkin. Lekin agar bu xushchorlik, bu kommunikatsiya farzandlarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan oxirigacha davom etmasa, bir momentida yo'qotib qo'yishimiz ham mumkin. Xuddi shu holatda bizning mamlakatimizda ham, O'zbekiston ham, o'zimiz ham e'tibor bering, bitta holat bo'lsa-da bir ota-ona farzandini jon kuydirib, kuch bag'ishlab, energiya sarflab katta qiladi, nima bir mashaqqatlar bilan, umidlar bilan bir momentda keladiki, ba'zi bir oilalarda shu farzandi umuman kutilmagan bir ish tutib qo'yadi. Bir noto'g'ri ish tutib qo'yadi. Ota-ona uchun juda katta shok bo'ladi bu. Lekin o'sha ota-ona uchun shok bo'lishi bilan barobarida u ota-ona qayerdadir bir salgina bir bo'shchanglik qilib qo'ygan bo'ladi yoki qo'ldan chiqarib qo'ygan bo'ladi. Buning holatlariga ham e'tibor berishimiz kerak. Yana bir boshqa sababi biz tayyor bo'lishimiz kerak. Bu qanchalik bir og'ir bo'lmasin, bunaqa holatlar hali yaqin yillarda bo'ladi. Nega muammoni yana bir ildizi O'zbekiston hukumatini islom diniga nisbatan pozitsiya juda zo'r. Men qo'llab-quvvatlayman. Lekin shu pozitsiyani amalga oshirish jarayonida ba'zi bir xatoliklarga ham yo'l qo'yildi. Ayniqsa oldingi hukumat tomonidan minglab insonlar qamoqqa nohaq kirib ketgan holatlari ham bo'ldi. Yoki ayblari isbotlanmasdan kirib ketgan holatlari ham bo'ldi. Bitta oilada shunaqa odam chiqsa, butun oilaga tamg'a bosish holatlari bo'ldi. U narsani badalini hali biz bunaqa adashganlar bilan baribir hali 4 ta 5 ta bunaqa voqeada ko'ramiz. Shunga biz tayyor bo'lishimiz kerak va bu dunyoning rivojlanishining normal holati ham. Biz bunga professional tarafdan yondashib, o'zimizni qo'limizdan kelgan choralarni ko'rishimiz kerak. Mana Turkiyaning misoli. Turkiyada qarib har 3 oy 4 oyda bitta terakt bo'lib turadi. Lekin Turkiya hozirgi hukumat davrida bilmadim, u qanchalik o'zgarapti, lekin ancha yillardan beri dunyoviy jamiyat bemalol bitta kvartalda terakt bo'lsa, yonidagi ko'chada bemalol bizneslar ishini qo'yaradi. Yopib tashlashmaydi. Mehmonxonalar ishlayveradi, magazinlar, do'konlar ishlayveradi. Xalq ham o'sha narsaga tayyor. O'zbekiston hukumati hozir ochilyapti. O'zbekiston dunyoga ochilyapti. Islohotlarni haqiqiysi boshlanayotganga o'xshayapti. Biz xursandmiz. Lekin boshlanayotgan bo'lsa, bu diniy erkinliklar ham, boshqa inson huquqlari ham erkin qo'yilgan davr kelsa, O'zbekistonda nega shu paytgacha bunaqa holatlar kam bo'ldi? Teraklar. Faqat 99, faqat 2004-larda 2-3 ta holat bo'ldi. Nega? Chunki davlat juda ham kuchli huquq tartibot organlarini hamma joyda mavjudligini ta'minlab turgan edi. Militsiya qo'shinlari, boshqa qo'shinlar, milliy xavfsizlik hamma joyda ko'p edi, xabar beruvchilar ko'p edi. Sekin-sekin bular soni kamaysa, islohotlar bilan ularning sonini kamaytirishga baribir majbur bo'ladi davlat, xohlasa xohlamasa. O'zbekiston politsiya davlatidan huquq ustuvorligi kuchliroq bo'lgan davlatga aylanib borgan sari O'zbekistonning ichida ham biz bunaqa holatlarni kutsak bo'ladi, afsuski. O'zbekistonning ichida ham hozir xavfsizlik choralarini asosda boshqacha yo'li bilan, professional yo'li bilan kuchaytirishga to'g'ri kelar, xohlasak xohlamasak. Shuning uchun sabablari juda ham ko'p, murakkab masala juda ham. Menimcha hamma tomonini o'rganib, haligi psixologik taraflarini ham o'rganib, insonlar qachon o'sha paytda bir bo'shchanglik qilib qo'yishimiz mumkin, qachon biz qo'ldan yo'qotib qo'yayotganimizni sezishimiz mumkin, o'sha tomonlarga ham e'tibor bermasak, bu muammo hali beri yechilmaydi.
Norxo'jaga siz bir yaxshi fikrni ko'tardingiz. Bu yigit umuman shunga o'xshagan yigitlar tushkunlikka tushganda yoki qanaqadir iqtisodiy muammolarga yo'liqqanda o'zbek diasporasi ularga egalik qila olmayapti. Ya'ni bu yerdan o'sha yo'qotgan yoki topa olmayotgan narsalarini topisha olmayapti degan ma'noda gapirdingiz. Haqiqatan ham bu yigitni tanigan o'sha o'zbekistonlik Mirrahmat Mo'minovning aytishicha bu yigit uzoq so'nggi yillarda o'sha iqtisodiy muammolarga yo'liqqan, tushkunlikka tushgan, shunaqa shaxsiy muammolari bo'lgan. Demak, o'sha paytda bu jamiyat faollari yoki kimdir shu jamiyatga uni olib kelib, birodar, nima muammoing bor, senga qanaqadir yordam kerakmi deb yo'l yo'riq ko'rsatish imkoniyati bo'lganda balki bu fojianing oldini olish mumkin edimi? Ya'ni Amerikadagi mana vatandosh jamiyatini siz vakilisiz. Mana shunday jamiyatlar shu yoshlarni yoki har xil yo'llarga kirib ketish ehtimoli bo'lgan shunaqa muammolarga, tushkunlikka tushgan yoshlarni jalb qilishi uchun nega kerakli yoki yetarli darajada ishlamayapti? Buning uchun sizlarga nima kerak? Ya'ni asosiy jamiyat ishini faollashtirish uchun nimalarga ehtiyojingiz bor yoki nimalarni xohlagan bo'lardingiz?
Albatta, jamiyatga bir inshoot kerak, bino kerak. Bu sohada bu masalani biz meriyada shahar prezidentini oldida ko'tardik. U kishi ham bu safar bizga yordam beramiz degan ma'noni tushuntirdi. Undan tashqari o'sha uchrashuvda Turkiston jamiyatini prezidenti Abdullaga bordilar. UzTV'ni tashkil qilgan bir iqtidorli yigitimiz Ulxonjon bordi. Ya boshqa ko'pchilik vatandoshlar edi, hamma bir ovozdan shu narsani ta'kidlashdi. Ikkinchidan, bu jamiyatni qoshida ma'naviy ma'rifat yo'nalishi bo'lish. Ya'ni bu oddiy gap emas. Yosh katta oqsoqollar guruhi bo'lsin. Bu o'sha nuroniy, olim, ziyoli odamlar guruhi. Ikkinchisi sponsorlar guruhi bo'lsin. Bizning fikrimizcha sponsor guruhida o'sha pul topgan, topadigan, o'sha jamiyatga ishtirok etadigan yoshlar guruhi bo'lish kerak. Ular asosiy kuch. Uchinchisi ishtirok etuvchi yoshlar, ya'ni til kruzogi bo'lish kerak. Albatta, o'zbek tilidan shanba bozor kuni, 5 kun emas, shanba bozor kuni kelib o'sha til kurugida o'zbek tilidan ashulalar eshitsa, she'rlar yodlasa, bolalar bir-biri bilan salom alik qilsa, gaplashsa, adobnoma darslarini o'tkazsak, biz o'zbekimiz, millatimizni gapirib boshlasak yosh bolalarga. Mana bu narsa sekin-sekin bolalardan ota-onaga ham o'tadi, ota-onadan bolaga ham o'tadi. Bular bir-biriga uzviy bog'liq narsa. Endi yana bir narsa, bizni vatandoshlarimizning katta kamchiligi Amerikaga kelib hamma o'zini g'ami bilan, o'zini tashvish bilan o'zi yurishibdi. Bugun mana shu davradan foydalanib, davra suhbatidan foydalanib Amerikaga kelganlarning hammasi deyarli faqat farzand o'qitish, faqat pul topish bilan ovora. 12 soat to'g'ri, u hayot shu narsa, hayot qiyin. Lekin ajratish kerak jamoat uchun, xalq uchun, farzand uchun, ko'pchilik uchun vaqt ajratish kerak, imkon ajratish kerak. Xayri ihson qilish kerak, sadaqa qilish kerak. Bu narsalardan bugungi kunda bizadagi vatandoshlarimiz ko'pchiligi buni anglamaydi. Katta narsa deb o'yladi. Yo'q, ozgina-ozginadan uchrashib turilsa, kelib turilsa, bu shundan ko'rib odamlar yig'ilib suhbat bo'lardi degan niyatdaman.
Hozir siz jamiyat qoshida qilish kerak bo'lgan yaxshi ishlarning rejasini bir aytdingiz. Mana shu ishlarni amalga oshirish uchun, demak, Amerikadagi o'zbek diasporasi orasida faollar, yetakchilar va ikkinchi tomondan homiylar bormi? Balki ularni bir uyushtirish uchun bir lider yetishmayotgandir yoki balki haqiqatan ham bizda moliyaviy tomondan homiylik qila oladigan yoki qanaqadir moliyaviy tomondan shu jamiyatni ishlarini boshqaradigan mutaxassislar, professionallar yo'qmi? Muammoning yechimini nimada ko'rasiz siz mana shu ishlarni amalga oshirish uchun?
Eng avvalo muammoning yechimi bizda uchrashadigan madaniy markazimiz yo'q. Madaniy markazi joyi bo'lish kerak. O'zbekiston madaniy markazi Bruklinda bo'lishi kerak.
Bu baribir moliyaviy.
Buni vaqti yetib keldi. Buni bittagi turgan, yashayotgan vatandoshlarimiz ham O'zbekiston dagi rahbariyatlar ham balkim ishlari kerak, balkim bizani qo'llab-quvvatlar. Bruklinda O'zbekiston madaniy markazini tuzish vaqti keldi. agar shunga davlatimiz bosh bo'lib harakat qilib davlat tomonidan biz ham bizlarni yo'l yo'riq ko'rsatib betdagilarni jamlab harakat qilsa qursa bo'ladigan narsa amalga oshirsa bo'ladigan narsa aynan o'sha narsa bilan boshlanadi. Bugungi kundagi hamma ishlarimiz hashar usuli bilan bir ikki marta o'tkaziladigan narsalar haqida bo'lyapti. Buni jamiyatimiz katta ishlarni qilyapti. Mana shu yilning o'zida biz futbol bo'yicha Amerika birinchiligini o'tkazdik. Bu Suhrobjon ko'p sohalaridan xabari bor. Bu juda katta anjuman bo'ldi. Butun Amerikadan o'zbeklar kelib qo'shildi. Bu vaqtda Suhrobjon gapirsa, tashkillashtirilish masalasida mana shu vatandosh jamiyatining yosh yigitlari ishtirok etdilar. Bu har millatda bo'layotgan narsa emas, faqat o'zbek vatandoshlarimiz orasida.
O'zbekistonliklar qiziqarlar ularni jalb qiladigan sport musobaqalari ham
tashkil qilsa bo'ladi.
Aytib ketishim mumkin bo'lsa, balki vatandoshga o'xshagan jamiyatlarda bir kamchiligi ham shu. Kamchiliklarni ham aytib o'tish kerak. Biz o'zimizga bir o'rindosh tayyorlamadik yoshlar tarafidan vaqt bo'lganda. Biz o'zimizga bir dasturlarni yo'lga qo'yib ololmadik. Boshqa shtatlarda ham mana turli xil nodavlat notijorat tashkilotlari tuzishyapti o'zbekistonlik hamjamiyatlarimiz. Chicago'da mana yaqinda Atlantada tuzildi. Boshqa masalan men Missouriga borib keldim. U yerda ham bir 65 ga yaqin o'zbek xonadoni yasharkan bolalari bilan butun oilalari bilan. Unaqa joylardagi nodavlat notijorat tashkilotlarimiz bilan ham aloqa bog'lab bir qanaqadir bir assotsiatsiya tuzish bir umbrellaga zondga o'xshagan butun mamlakat qamrovlariga va harakatlarni muvofiqlashtiradigan bir assotsiatsiya tuzish payti ham kelgandir allaqachon. Shuning uchun men bunaqa dasturlarni hammasini qo'llab-quvvatlayman. Lekin bitta narsaga men bir urg'u bermoqchiman. Agar biz odobnoma darslari zo'r, til o'rgatish darslari to'garaklari zo'r, o'zimizni milliy odatlarimiz, an'analarimizni o'rgatish va unutmaslik darslari zo'r. Lekin bu narsalar faqat bir qismi chora-tadbirdir. Chunki yana ta'kidlab o'tmoqchiman, hamma mana shunaqa terroristik guruhlarga qo'shilib qolayotgan oxirgi yillardagi bir 4 ta 5 ta o'zbekistonlik, ular ham men aminman shunaqa guruhlar darslarga borgan, mahallada katta bo'lgan, ba'zilari Qur'on ham o'rgangan. U bilan islom dinini yomon demoqchi emasman, Qur'onni yomon demoqchi emasman, lekin bu bilan faqat ish bitmaydi. Ularga biz sal ilg'orroq narsani ham o'rgatishimiz kerak. Masalan, shunaqa nodavlat notijorat tashkilotlarimiz qoshida o'zbekistonliklarimiz hamjamiyatimiz orasida juda ham ko'p tushkunlikka tushish holatlari bor. Ayollar orasida ham, erkaklar orasida ham buzilib ketayotgan oilalar bor shuning oqibatida. Oilalarda bolalarga, ayollarga nisbatan davom etayotgan va ko'payotgan zo'ravonlik mavjud. Chunki xalqimizda ko'pchiliklari hech bo'lmasa birinchi yillarida qanaqa joyga kelib qolganliklarini his qilishmayapti. Yangi jamiyat, yangi odatlar, yangi tartiblarga ular tayyor emas. Chunki O'zbekistonda ba'zi muhit boshqacharoq. O'zbekistonda butun mahalla insonni qo'llab-quvvatlaydi. Ota-onalar, qarindoshlar qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerda ikkala er-xotin ham ishga tushib ketishga majbur. Chunki billar ko'p, to'lovlar ko'p. Bolalar qarovsiz qolyapti. Shunaqa masalalar ham ta'sir qilib, tushkunlikka tushish holatlari juda ham ko'p. Balki shunaqa tashkilotlarimiz yordamida va meditsina sohasida ishlayotgan juda ham ilg'or, mukammal bilimga ega o'zimizning yigitlarimiz, qizlarimiz bor. Ular yordamida va mahalliy hukumatdan yordam olish yordamida yo'li bilan vositasi bilan shunaqa maslahat beradigan, og'ir patda bitta telefonni ko'tarib yoki bitta Facebook orqali messej otib bo'lsa ham, shunaqa qiynalgan holatda odam ish bo'lsa dardini aytib maslahat oladigan yo'llarni tashkil qilsak, menimcha juda foyda bo'lgan bo'lardi.
Men fursatdan foydalanib, Green Card'a yutib kelib yashayotgan vatandoshlarimizga bir murojaatni, bir fikrimni aytmoqchi edim, o'z fikrimni. Ayniqsa yoshlarimizda, o'sha O'zbekistonda yashayotgan ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz bizni qo'llab-quvvatlab turishiga biz bittagilar muhtoj. Ma'naviy qo'llab-quvvatlab turishiga. Bu juda katta bizga kuch beradi, dalda beradi. Buni yosh oilalarda mana shu jamiyat qoshida ishlab yurish asnosida ko'pgina oilalarda bo'layotgan janjallardan o'sha qaynotasiga pul jo'natish, qaynonasiga pul jo'natish, yana bir narsani aniq aytish kerak. Hozir Amerika Qo'shma Shtatida ayollardan ko'proq Bruklinda ayollarda erkaklardan ko'proq ayollarga ish ko'p. Chunki homotentlik qariyalarga qarash imkoniyati ularda ko'proq. Shu asnoda bizani qizlarimiz, kelinlarimiz erlariga nisbatan ko'proq pul topadi. Bu ham jamiyatimizda turgan katta muammo. Qizlarimiz betga kelib pul topgandan keyin kuyov faqat men otamnikiga jo'nataman degan savollar ko'tariladi. qizman ishlayapman-ku, o'sha janjallarning ko'pchiligini tagini surishtirganmiz, shu narsa kelib chiqyapti. Qiz, men ham ishlayapman-ku, men ham oylik topayapman-ku, nega meni otamga jo'natmaymiz degan narsa fikrlar bor. Bu azizlar, biz demokratik davlatda turibmiz. Teng huquqli davlatda yashayapmiz. To'g'ri, erni hurmat qilish kerak, vaqtida aytganini qilish kerak, lekin sharoitga qarab moslashadigan vaqt ham keldi. Siz o'zingizni ota-onangizga pul jo'natganingizda kelin ishlab pul topgan bo'lsa, o'sha muhtoj bo'lsa, qaynota-qaynonangizga pul jo'natishni uyalmang. Ular ham sizni ota-onangiz, qavm qarindoshingizga bering. Bu xayri ihsonning bir juda chiroyli narsasi, ko'rinishi. Chunki kelin ham o'sha ishlab topgan pul oilada hamjihatlik bilan bo'linadi. Rozilik bo'ladi, oilada baraka keladi. Mana bu narsalar bo'lmagandan keyin oilada ozmi ko'pmi janjal chiqadi. Va bu janjalni arzimagan narsadan oyma-oy yetib kelavergandan keyin oxiri borib mana shunaqa katta muammolar gap kelyapti, stresslar bo'lyapti. Undan oldin ham mana yosh kelinlar o'zini joniga qasd qilgan holatlar bo'ldi. Ajralishlar, janjallar, politsiyalarga tushish. Bu narsa qayerda yashayotganimizni tushunmaslikdan kelib chiqadi. Ikkinchisi yana bir marta shu O'zbekistonda yashayotgan qarindoshlarimizni, vatandoshlarimizni agar betga green kartaga yutib kelib ishlayotgan bo'lsa, ular u yoqda turib duo qilgani yaxshi. Najot kutishdan ko'ra ko'proq duo qilib, fotiha berib, tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, yaxshi yuringlar. Quloq solinglar, qonunga quloq solinglar, o'zligingizni yo'qotmanglar deb aytib turishsa, bu ham katta narsa. Men aksariyat holatlarda sezaman, nega bu oyda pul jo'natmading degan vatandoshlarimiz ham bor. Bu bitta katta narsa. Yana shundan foydalanib, men O'zbekistondan kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'qituvchilarimiz, iqtidorli o'qituvchilarimiz, bog'cha opalarimiz, olimlarimiz, professorlarimiz, jamoat ishlarida katta jamoat ishlarida ishlagan aqlli odamlarimiz, san'atkorlarimiz, shoirlarimiz bor. Bular mana shu jamiyatga kelib, qo'lidan kelgancha yordam bersa, uchrashuvlarimizda ishtirok etib, arzimagan narsalar bilan bo'lsa ham ishtirok etsa, ko'pchilik bilan bu narsalar bo'lib ketadigan narsa. Biz endi bugungi holatda aniq aytish kerak, chetdan tomosha qilib turuvchi vatandoshlarimiz ko'p. Vatandosh jamiyati nima qilar ekan, Turkiston jamiyatida nima bo'layapti ekan, chetdan qarab turishadi. Go'yoki bu bir 5-6 ta odamni jamiyatidek. O'shaning uchun bizni jamiyatga kelib qo'shilinglar. Bizani jamiyatda 3 ta sho'ba bor: qariyalar guruhi, boya aytganimizdek, yoshlar guruhi va sponsorlar guruhi. Qaysi guruhga keling, o'sha guruhda ishlanayotgan, qilinayotgan ishlarni suhbat qurib, hisobotini berib ishtirok etinglar. Kam ko'z bo'lsa aytaylik, ko'raylik va albatta ko'pchilik bo'lib ishtirok etsak. Yana loyihalarimiz bor, o'sha xomiylarni ham qancha beryapti biz ochiqchasiga aytib ro'yxat qilib bonerlar yashashimiz mumkin a'zolarda. Bu ish ko'p, juda katta ishlar bor. Lekin chegaralanish ayrim bu bir guruh ish emas.
Hamma faol qatnashishi kerak.
Faol qatnashadigan ishlar.
Norxo'ja aka, Xurshid aka, Suhrob aka, sizlarga katta rahmat. Mana shu mudhish voqea munosabati bilan, demak, jamiyat oldida turgan muammolar, qilinayotgan va qilinishi kerak bo'lgan ko'p masalalar, ishlar haqida gaplashdik. Aziz tomoshabinlar, sizlarga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat aytamiz. Amerika ovozining Washington choyxonasi dasturini bugun Nyu-York shahridan maxsus olib bordik. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassniki dagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men, Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.